«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Яшчэ на пачатку 1980-х, праходзячы каля Купалаўскага тэатра ў Менску, можна было заўважыць грузную постаць мужчыны ў барэце, які ў перавалку ішоў па вуліцы і раз-пораз адказваючы на прывітанні мінакоў. Мужчыну гэтага ведалі тут бадай усе. Напрыканцы свайго жыцця Уладзімір Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль Быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля Купалаўскага тэатру, таму што жыў тут, на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры.
Назваць Караткевіцкі дом на вуліцы Карла Маркса ў Менску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку. У першую чаргу, дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984-га году. Падарожжа да Караткевіча я паклікаў з сабою ягонага колішняга суседа, літаратара Адама Глёбуса і мастацтвазнаўцу Ізабелу Гатоўчыц, якая працавала разам з Валянцінай, жонкай пісьменніка ў Акадэміі навук. У архіве спадарыні Ізабеллы ёсць унікальныя фотаздымкі: веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара Караткевічаў.
Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі Валодзя Караткевіч працаваў над кніжкай «Зямля пад белымі крыламі». Валодзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай, у стане такой дэпрэсіі, якая падштурхоўвала жонку Валодзі, Валю, шукаць некага ратунку. Яна разумела, што гэты ратунак можа быць аднойдзены толькі тады, калі Валодзя сядзе за працу. Аднак, як гэта бывае, напэўна, у творчых асоб, Валодзя мучыўся новай кніжкай, і таму ён быў вельмі некамфортны для акружэння. Ён дэнерваваўся, ён мог разагнаць кампанію, якія ўвогуле ён любіў і часта збіраў дома. І калі ты бачыў усё гэта, то, канешне, было зразумела, што ў ім пачынае жыць новая кніжка. І Валя, якая была вельмі разумнай спадарожніцай Валодзі, пачала шукаць некі спосаб для Валодзі пабыць у адзіноце, сканцэнтравацца. І паколькі ў мяне былі сяброўкі ў «Спутніку», а ім належаў атэль «Юнасць» на Мінскім моры, там быў знайдзены пакой, і Валодзя мог на працягу месяцу і нават больш, словам, на той час, які спатрэбіўся для напісання кніжкі, там жыць. І такі пакой быў зняты. Я памятаю, што гэты нумар пакою быў на другім паверсе, што ён быў вельмі маленькі. Там размяшчаўся стол і ложак.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед Дмітра Бартосіка пра апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча.
кожную неделю мы звали и приезжали в отель «Юность», как привезти некие продукты для Володи, ну и как там провести неделю разом с ним. Ну и, звичайно, раница этой недели проходила сбирание сморчков, что Володя вельми любил. Никто не сбирал, окромя Володи, и Володя так серьезно ставился до сбирания этих грибов, что, например, когда ты в лесе оказывался побач с Володем на отлеглости 3 метров, Володя робился вельми серьезный и вельми страшно кричал: «Коли хоть один подыдет ближе, чем на 10 метров до меня, стреляю без попереджения».
Не слухаю гісторый пра яго, заўжды складаецца ўражанне, што мне распавядаюць пра нейкага не зусім дасціпнага чалавека, што да вобраза Караткевіча ва ўяўленні не стасуецца аніяк. Не іначай справа тут у павярхоўнасці адных толькі словаў. Мае суразмоўцы, тыя, каму пашчасціла гаварыць і бачыцца з ім ледзь не штодня, ужо не перададуць усе сітуацыйныя нюансы і тонкасці інтанацыяў, без якіх яго сёння зразумець не лягчэй, чым прачытаць «Залатога Бога». Але што цікава, слухаць пра яго хочацца болей і болей, працягвае Адам Глёбус.
У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі нехарактэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шматхадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць. І з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытаў, зачытаўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў са швейкамі. У яго заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чартей, вельми любил, разных самых чартей, каски про их писал, и швейков сбирал. И они завсюду на подушках, там его были любимые, мягкие, черти и швейки.
Его нельзя назвать диссидентом, але, насколько он был советский человек.
Антисоветчик, там, ти диссидент, ти змагар за некие каштовности, так само некая идеальная речь, якую не мав природе. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзар. Ясна, што Караткевіч падманываў цэнзар. Ясна, што яго забаранялі. Раманы па 20 гадоў не выходзілі. І што ў асяродку пісьменнікаў, калі ў цябе нічого не забаранілі, ну які ты пісьменнік. Назваць дысідэнтам я б не называў. Мне па першае слова не падабаецца дысідэнт, разумееш, як і савецкі чалавек. Это хутчэй паліталагічны тэрмін, чым рэальнае жыццё. Дзядзя Валодзя беларускі пісьменнік, выдатны беларускі пісьменнік, класік беларускай літаратуры. Прытым рэдкі беларускі пісьменнік, якога дзеці чытаюць задавальненне.
Кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», племенніца класіка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алена і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. І ў кабінеце пісьменніка, як нідзе, мяне наведала пачуццё прысутнасці ягонага гаспадара. Ці то ад таго, што вакол няма халоднай нежывой музейнасці, ці то ад таго, што ўсё тут настолькі прапахла папіросным дымам, што, здаецца, чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму, але зараз вернецца.
Перш за ўсё, гэта быў дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй, хаця, безумоўна, я, асабіста я. Мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога, але ж вот пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым неяк прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды.
Кабінет Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная, ад беларускіх літаратурных навінак да расейскай большой энцыклапедыі 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх шкатулак, фігурак і чорт ведае чаго. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Василь Сянкевич.
Тут засталося амаль все так, як...
Засталося все так, як було при Краткевичу. Тут швейка. У його в різних уявах, він ось от тут висить швейк, так, там. Ага. Його де тільки бачив ці фігурки, він завсюди ли ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк, ось швейк. А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і адукований, Тарагачовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Дід письменника, у Рогачовським домі якого я калісьці був, на здымку глядіться під стать своєму дому. Такі ж грунтовні і станісти, з серйозним, ледь не сердитим позірком з-під білих бровов, з велізною білою калядною бородою. Я сеў за караткевіцкі пісьмовы стол. Не магу сказаць, што мне было надта утульна. Працягвае Ізабела Гатоўчыц.
Я памятаю, калі быў так званы разгром нацыяналістычна настроеных навукоўцаў у акадэміі. Чарговы разгром. Гэта 70-е годы. І Валю Караткевіч, гэта я ведаю з яе расказа, мне з такога расказа, які я ніколі не могла позволить себе кому-нибудь еще рассказать. Это была такая сябровская тихая размова. После того, как Валю выкликали одной чу партком в час этой кампании, и парторг сказал, что Валя повинна выйти на агульном сходе партийным и покаяться за Володю, за его настрой. И, разумеется, перед каким выбором была поставлена Валя. Она одна працавала. Это значит, она одна давала магчимость неяк жить. І пісаць Володі. І калі, наприклад, не каецца, это значыць, напэўна, страціць працу, а калі пакаецца, это значыць пайсці суперак Володі, суперак сваёй годнасці, сумлення. І мы ішлі з Валей дамоў, нам абоім было вельмі цяжка на душы. Я кажу Валі, ведаеш што, Валя, насупраць вас жыве Іван Антонович Брыль. І, можа, трэба параіцца з ім. Ён усё ж такі чалавек, які многа бачыў у сваім жыцці. Валя пагаварыла з Іваном Антоновичам. Я добра памятаю, як Іван Антонович сказаў, Валя, не здумайце толькі, што б там не было, выйсці і каяцца. Таму што вы сабе потым гэта не даруеце. Тым больш, што вам ніколі гэта не даруе Володя.
Аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Ціхановіча і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую ўгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана Дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старызны і шырокі нораў, гаворыць Ізабела Гатоўчыц.
Пра шчодраць Володзі можна легенды расказваць. Гэта ўжо было, калі не было на свеце Валі. Я іду з працы праз Александраўскі скверык, што перад Купалаўскім тэатрам. І бачу сядзіць Володзя перад фантанчыкам і нешта чытае. Мне паказалася, што ён некі задуменны і што ён заняты сваімі думкамі. І каб не перашкаджаць, я нават не аклікнула Володзю і пайшла далей. Аднак аклікнуў Володзя. «Ты што ж не здароваешся?» Ну, я кажу, пробач, Володя, думала, може ти заняти своїми думками, вернулася, сядай, присіла разом. І Володя раптом питається, може ж у тебе грошей нема, а то у мене хоч срака єш. Я подякувала Володю, сказала, що ні, гроші не потрібні. Ну, заправди, гроші він не цінив, ніяк ставився до їх так, абияково. Коли були гроші, це значить, що був повний дом гостей, вечором, коли Володя не працював. гэта радасць дапамогі блізкім сябрам. Гэта заўсёды, што называецца, шырокі жэст. Для Валодзі выпіўка, калі за сталом былі людзі, была прычынай для размоў, для некіх апавяданняў цікавых. Аднак, калі, напрыклад, нехта з прысутных наступаў на любімую мазоль Валодзі, закранаў некія яго любімыя тэмы, не ў тым сэнсе, у якім гэта хацелася б Валодзі. Альбо неяк непаважліва ставіўся да некага з герояў гістарычных, якіх любіў Валодзя. Гэта канчалася вельмі шумна. Шумна гэта мягка кажучы. Ён мог пагражаць. Мог устаць і сказаць, каб все ішлі з яго дому, прычым тут жа адразу збіралі свае шмоткі і адыходзілі.
На самадзейным плякаце малады Караткевіч у паласатым шведры чухае патыліцу. Здымак адмыслова павялічаны, побач верш. Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана.
Владзімір Семёнович пра гэтыя дзверы заходзіў, глядзеў тэлевізар, які зараз у горшы ў музеі. Ён у нас на лецішчы стаяў, я не магу выкінуць рэч Караткевіча. Я сябе не адчуваю гаспадаром гэтай кватэры, Караткевіча, я ведаю. Ну не гаспадарым мы тут, але ж так здарылася, што нам трэба заходзіць. Гэты світэр аддалі ў музей, у якім ён тут старахаваны.
Чакаў я доўга годзе, трымаў сябе рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана.
Гэта пра каласы. І гэта сябры, іх кампанія была.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед Дмітра Бартосіка пра апошнюю менскую кватэру ў Владзіміра Караткевіча.
Я папрасіў Адама Глёбуса успомніць, што яму сказаў Уладзімір Караткевіч такога, што помніцца да сёння.
Я, напрыклад, захапляўся раманам Караткевіча, вельмі яго цаню, раман «Нельга забыць». У першым варианте он называўся «Леоніды не вернуцца на зямлю». Вось, чаму? Таму што это раман пра каханне. Раман пра рэальнае каханне. Караткевіч паспрабаваў быць пісьменнікам найвышэйшага гатунку. Я наогул вельмі люблю ў літаратуры вот такія спробы. І мне як творцы больш цікавяць, мусіць, правалы літаратараў, чым іх дасягненні. Дасягненне заўсёды невядома, як зроблена, натхненне. А вот калі чалавек не дасягнуў, мэта была большая, чым ён змог і можа зрабіць. І я гаварыў пра гэта з Караткевічам і кажу, што з задавальненнем прачытаў ваш гэты раман, і ён мне вельмі падабаецца. На што ён сказаў, што ведаеш, я рада, што ты ацэньваеш маю творчасць, але я скептычна да сябе, як да творцы стаўлюся. І ты мусіш ставіцца да сябе заўсёды скептычна. І калі ты бачыш, што ты не можаш нечага зрабіць, то заніжай планку. Разумееш, заніжай. Не можаш напісаць выразнае, рэалістычнае, класічнае апавяданне. Напішы фантастычна, і сілы будуць увесь час цябе пакідаць. Ты будзеш жыць, і сіл будзе ўсё менш, 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 разумееш, менш імпэту. І тады, калі сілы зусім скончацца, нават на дэтэктывы, інтрыгу будаваць, логіку, матывацыі прыдумляць, грунтоўнасць это знікне, пішы фантастыку. Пішы фантастыку, пішы лёгка, пішы шмат. Да фантастыкі ніяк ні яшчэ не дайду. Ну дайду.
Я казаў ужо ў мінулых перадачах, прысвечаных караткевіцкім адрасам, што ў ягоных дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. Тут, у кватэры над кнігарняй веды, яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізар, класціся спаць у такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія. Сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, што як нам усім пашанцавала з гэтым ніякім незабытым адрасам, дзе жывуць родныя Караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль, чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё.
На адпачынак Валодзя любіў ездзіць на Чорнае мора. І звычайна ў верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку Акадэміі навук, з катранамі. Гэта такія акулы, не вельмі вялікага памеру, ўсё ж такі акулы, высушаныя на сонцы, з вяленымі акуламі, набраўшы многа бутэлек піва. Ён вельмі ганарова так уваходзіў у пакой збора помнікаў, выкладаў гэтых катранаў на стол і казаў: «Калі хоць адна сабака адмовіцца іх есці, будзе мець справу са мной». Ну, есці гэтых катранаў было непроста, таму што акула ўсё-такі драпежнік і папахівае, прабачце, псінай. Ну, аднак, выслухаўшы такую прадмову, усе елі гэтых катранаў, запівалі півам і вельмі хвалілі.
Міцер Бартосік пераканаўся, што ў колішняй кватэры Уладзіміра Караткевіча захоўваецца жывы дух гаспадара, больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Караткевічу споўніцца 75. І гэты ўзрост жывога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Праўда, прысутнасць жывога Караткевіча ў сённяшнім жыцці ўявіць цяжка. Адкрыты, рашучы, бескампрамісны – гэтыя характарыстыкі зусім не надаюцца для сённяшняга чалавека. Вось што дзіўна. У тыя застойныя савецкія часы быць такім было магчыма, а сёння не. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, падзвіжніка, калі хочаце, генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.